ያለን ሰላም በደናደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓንድም ስኹም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ።
ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ስልጣን ዋን ንኽናዋሕ ንዝቐረበ እማመ ኣፅዲቕዎ። ብመሰረት እዚ ደረስ ስልጣን ክልቲኡ ባይቶታት ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ክሳብቲ ምርጫ ንምግባር ዝከኣለሉ እዋን ክናዋሕ ተወሲኑ ኣሎ። እቲ እማመ ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ዝቐረበ በቲ ንሕገ መንግስቲ ክትርጉም ቆይሙ ክሰርሕ ዝፀንሐ መርማሪ ኮሚሽን እዩ። ዝቕፅል ምርጫ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሉ ካብ 9 ወርሒ ክሳብ ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እቲ እማመ ፀዊዑ ኣሎ። ነዚ ኣካይዳ ዝተቃወመት ኣባል ሕወሓት ኣፈ ጉባኤ እቲ ፌደሬሽን ዝነበረት ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ትማሊ ስልጣና ከም ዝሓደገት ይፍለጥ።
ወይዘሮ ከሪያ ንማዕኸናት ዜና ክልል ትግራይ ኣብዝሃቦ መግለፂ ካብ ሓላፍነተን ክለቃ ዝወሰና ሕገ መንግስቲ ኣብዚ ሃገር ይጠሓስ ስለ ዘሎ ኣብኡ ተሓባባሪት ንዘይምዃን እዩ ኢለን ኣለዋ። ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ስልጣንን ብፍቓደ ንምልቃቕ ዝወሰና ውልቀ መላኽነት ምስ ዘሰጉም ጉጅለ ሓቢረ ክሰርሕ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ብምባልየን ተዛሪበን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጉዳይ መረፃ ትርጉም ሕጊ ብምእላሽ ስልጣን ንምንዋሕ ይፍፀም ዘሎ ስራሕ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብምባል ድማ የን ገሊፀኖም። ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ብዘይ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዘለዎ ንምፅናሕ ምውሳኑን እዚ ድማ ሕጋዊ ንምግባር ሕገ መንግስታዊ ካብ ዝኾነ ወፃኢ ብዘይተለመደ መልክዑ እቲ ሕገ መንግስቲ ክትርጎም ድፍኢት ይግበረሎ ክብላ ተዛሪበን። እዚ ድማ ብቤት ምክሪ ፌዴሬሽን እንተይተወሰነ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ምዃኑ ጠቒሰን ዓብዪ ታሪካዊ ስሕተት እዩ ብባል ከሲሰን። ኣብዚ ከይዲ ምስታፍ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዝተዋሃብና ሓላፍነት ምርሳዕ ብተወሳኺ እውን ጠጠው ንዝበል ክሉ ዓላማይን ሕልናይ እውን ስለ ዘይቕበሎ ብፍቓደይ ካብ ስልጣነይ ለቒቕ ኣለኹ ኢለን ኣለዋ።
ለሕገ መንግስቱ ለህዝቦቼና ለህሊናዬ የገባሁት ቃል ለማክበር ስል በገዛ ፍቃዴ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነቴ ያሰናበትኩ መሆኔን አሳውቃለሁ።
ንሕገ መንግስትን ንህዝበይን ንሕሊናይን ዝኣተኽዎ ቃል ንምኽባር ክብል ብፍቓደይ ካብ ኣፈ ጉባኤነት ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ዘሰናበትኩ ምዃነይ ይፈለጠለይ እየን ዝበላ ወይዘሮ ኬርያ ኣብ ዘረበን ናብ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ይቐርብ ዘሎ ሕጊ ናይ ምትርጓም ከይዲ ሕጋውነት ንምልባስ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ እዩ ብምባል ድማ ከሲሰን እየን። ወይዘሮ ኬርያ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት እየን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ዝሃበ ውሳነ ሰለስተ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ተቃዊሞምዎ። እቲ ውሳነ ንናይዚ ሃገር ሰላምን ርግኣትን ሓደጋ ዝፈጥር እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለው። ብፍላይ ኦነግን ኦፌኮን ገዛኢ ፓርቲ ብዘይ ሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉን መንገዲ ናይ ስልጣን ግዜ ንምንዋሕ ወሲድዎ ንዝበልዎ ስጉምቲ ኣይንቕበልን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ግንባር ናፅነት ኦሮሞን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ብሓባር ኮይኖም ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ድማ ብንፅል ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ትማሊ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ንሰላምን ርግኣትን ዝሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኦነግን ኦፌኮን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ውሳነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ይብል። ክልቲኦም ውድባት ቅድሚ ሎሚ ኣመራፂ ሓሳባት ከቕርቡ ከም ዝፀንሑ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ግን ብእምቢተኝነት ኣብዚ ዓመት ክግበር ንዝነበሮ ምርጫ ክካየድ ብዘይምኽኣሉ ክፍጠር ንዝኽእል ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ንምፍታሕ ፍታሕ እዩ ዝበሎ ብበይኑ ብባይ ተወከልቲ ኣቢሉ ናብ ጉዳይ መርማሪ ሕጊ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ክብል ይኸስስ። ነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ድማ ኣይንቕበሎን ይብሉ። ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብንፅል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ብተመሳሳሊ እቲ ቤት ምክሪ ዝሃቦ ውሳነ ነዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል እዩ ዝብል ቃና ዘለዎ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎን። ገዛኢ ፓርቲ በይኑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣግላሊ እዩ ክብል እውን ነቒፉ። ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ሓደ ኣካል ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ዳኛ ክኸውን የብሉን ይብል። ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ናይ ባዕልኻ ጉዳይ ዳኛ ኮንካ እንተቐሪብካ ኣዝዩ ስሕተት እዩ ኢሉ። ፀገምና ፖለቲካ እምበር ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር መረራ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ ምልውዋጥ ሽግር ኣይኮነን ኢሉ። ኣተሓሒዙ ገዛኢ ፓርቲ ብባዕሉ ብዝቆፃፀሮ ሜዳን ብዝደልዮ ኣንፈትን ሓደሓደ ግዜ ቲያትር ብዝመስል መንገዲ ዘካይደ እዩ። ስለዚ ፖለቲካና ነስተኻኽል ኢሉ እንተኾነ ሕጋውን ሰላማውን ቃልሲ ካብ ብምክያድ ካልእ ምርጫ የብልናን ኢሉ ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና። እዚ ኣውፂኹሞ ዘለኹም መግለፂ ንህውከት ዝዕድም እዩ ንዝብል ብንቐፍቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ንቐፌታ ክምልስ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል።
እኛ ኮ ንደራደር እዚያን እንዴት ያመዘዘ ያደርጋሉ ይሉናል። እንደራደር ኣሁንም በሰቀደ ያምራችሁ ኣስቡ።
ንሕና ንዝርርብ እናፀዋዕና ከመይ ኢሎም ህውከት ይፅውዑ ኣለኹም ክብሉና ይኽእሉ? ሕጂ እውን ብዝሰኸነ ኣእምሮኹም ሕሰቡ ንጉስ ፈቲኑ፣ ደርጊ ፈቲኑ፣ መለስ ፈቲኑ፣ ኢህወደግ ፈቲኑ ኣይከኣለን። ሕጂ ድማ ንስኻትኩም ተመሊስኩም ንታሪክ ኢትዮጵያ ብዘይ ምምሃር ተመሊስኩም ናብ ዓዘቕቲ ኣይትእተዉ እናበልና ልዝብ እናሓተትና ኣመራፂ ሓሳባት ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እናቅረብና ሕጋውን ሰላማውን ቃልስና ካብ ብምቕፃል ንድሕሪት ኣይንብል ኢና ኢሉ ዶክተር መረራ ኣተሓሒዙ። እዚ ሃገር ናብ ሓደጋ ንኸይተኣቱ ግን ወገና ፃዕርና ክንቅፅል ኢና፣ ካብ መንግስቲ ምላሽ ክንረክብ እውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ና ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሻልሻይ ሃገራዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ኣብ ስልጣን ዘሎ መምሕዳር ክቕፅል ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክውሰን ከሎ ካብ ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ ኣይተገበረን ክብሉ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉምን ናይ መንነት ጉዳያትን ቃዋሚ ኮሚቴ ፀሓፊ ኣቶ ወርቁ ኣዳሙ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ውሳነ ብነፃነትን ብተሳትፎን ድሕሪ ምዝታዩ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝፀደቐ እዩ ኢሎም። ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባርን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ብሓባር ከምኡ ውን ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ንበይኑ ኣብ ዘውፅኦም መግለፅታት ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ ድሌት ዘገልግልን ንሰብ ብፅሒት ዘግለን እዩ ክብሉ ነፂጎሞ እዮም። ኣቶ ወርቁ እውን ንብዙሓት ኣካላት ዘሳተፈን ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረን እዩ ክብሉ ንዝቐረቡ መግለፅታት መሰረት የብሎምን ኢሎምዎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል እቲ ሃገር ዝካየድ ምርጫ ዘይሕጋውን ዘይሕገ መንግስታውን እዩ ክብሉ ኣቶ ወርቁ ኣጠንቂቖም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየድ ወሲኑ። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ሓፅር ዜና ይኹልና ኣሎ።
ባይቶ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ሓምሻይ ዘመን ሻብዓይ ህፁፅ ጉባኤ ዘመነ ስልጣን መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ምዛሙ መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ብምሉእ ድምፂ ምውሳኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ መረፃ መዓዝ ከም ዝካየድ ዛጊድ ብዕሊ ዝተገለፀ የለን። እቲ ብብርኪ ክልል ትግራይ ዝካየድ መረፃ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንከፈፅሞ ድማ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸሉ ምንጭታት ተሓቢሮም። ብብርኪ ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ ግዘ እውን ብክልተ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ክናዋሕ ምውሳኑ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ መረፃ ከም ዝካየድ ገዛ ውድብ ህወሓት እናገለፀ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት እውን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ካልኦት ድማ ቅድሚ ኩሉ ጥዕና ህዝቢ ክቅድም ኣለዎ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረፃ ተቃውሞ እናስምዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ መረፃ ንምክያድ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ስጋኣት እዩ ብምባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ መረፃ ክናዋሕ ኣብያተ ምክርን ኣፈፀምቲ ስራሕን ፌደራልን ክልላትን ድማ ብዘለዎ ክቕፅሉ ኣብ ዝሰሙን ወሲኑ እዩ። ቫይረስ ኮሮና ስጋኣት ከም ዘይኮነ ምስ ተገለፀ ኣብ ውሽጢ 9 ዋርሕ ክሳብ 1 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ መረፃ ክካየድ ምውሳኑ ይዘከር እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ኣመስግን ሙልጌታ። ሕዚ እውን ካብ ትግራይ ከይወፃእና መንግስቲ ክልል ትግራይ ብኣመራርሓ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ሕወሓት ፀገም ፀጥታ ይፈጥር ኣሎ ንዝብል ዝቐረበሉ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ባዕሎም ዝፈፀምዎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምሽፋንን ይግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ብምባል ነፂግዎ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ሰራዊት ክውንን ኣይክእልን፣ እቲ ክሲ ድማ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣሎ። ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ ፈሪሱ ኣብ 4 ሓደሽቲ ክልላትን ሓደ ፍሉይ ዞባን ክጣየሽ ዘኽእሎ ስምምዕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። እቲ ክልል ከም ብሓድሽ ንምጥያሽ ዝተገብሩ መፅናዕትታት መሰረት ብምግባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን 80 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣምባሳደር ሰላምን ብሓባር ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ዝተረኽቡ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ናይቲ ጉባኤ ተሳታፊ ናይቲ ማሕበረሰብ ስነልቦና፣ ቋንቋ፣ ኣቀማምጣ መሬትን ውሳነ ህዝብን መሰረት ዝገበረ እዩ ኢሎም። እቲ ናይ ውሳነ ሓሳብ ዞባታትን ፍሉይ ወረዳታትን ጋሞ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ጎፋ፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ ኣማሮ፣ ባስኬቶን፣ ኮንሶን ኣብ ሓደ ክልል፣ ሃዲያ፣ ከምባታ ጥምባሮ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ፣ የምን፣ ሃላባን እውን ካሊእ ክልል፣ ከፋ፣ ቤንች፣ ማጂ፣ ሸካ፣ ዳውሮን ርእሱ ዝኻልእ ካሊእ ክልል፣ ጌድኦ እውን مس عيناي كل الكمز خون أي فلات مبر فلوزة باقوي نكت عايش تقبرنت مركابو تزاري بمعلو قدم كبل بحزب وسانه كل الناتو زرقاقز السيداما رؤسو زخيل كل الكوينو كغزليو يبل سبساب يوناتان زبديوس كاب هواسا United States عبي قدب هداسي بزملكت أمانغو إتيبيا قبسن سودانين فتحاون رتح عون سممعك بتصح مميشي شاوكا متقصلالو بريزدانت ترامب أرقاقزهم نا United States President Donald Trump تمار ربع مسناي قبسي بريزدانت عبد الفتح السيسي أبستزرار بلوانيوم نازيز غلصو زي كنزيلون نحلوه نا إتيبيا ماي مسنون إنرجين تقاريسو زنبرا لزيب سلسين هاقرات مجمارو مخنيات بمكبار أبزوز أو مقلسي قبسي بتحادقز أبتلزيب ناتسهتفت بتكال وجندما عبيت مخرصات تاتشعنا نمفتار تقبل زر لا سعري قلت إن تنكن عنان زي بلو مخانو زرئيو إلى الله
زي راديو دمت أميركا بساتلايت زم حلال فوق مدب كرام سنباتيوم عبيت يبقى خلال تقرأي إن اللي خلال توارح تنبي روز تنحي قرام قصقاس كابوتان عبوتا تلعي للوم كوماند بوست كورونا فيروس التخلل زتفلالي وسانتاتون كم زحلفز تقلتو دكتور دبرتين قبر ميكايل مغتلا محادارة تخلل مزعباتي اب تخلل لو مغنز نبرة تقاوم السلفتاتن حتو هزبن قود داي مرج عنونا العلومان لو ملقي تاتبها زرزو روحي زوالهم
مكتل رئيس المحدار أكابي كوماند بوست مكل خال كورونا فيروس كلل تقرأي دكتور دبرتون قبر ميكال أبزهابو مقلتي كابزوان أبزوان من قصغاس تنبيرو زنبرا إقادا كاب بحت سنة خلتشان عصر تخلتنا متمرتيو تلعيلو زلوم بتوساخون أبيات مسته كساب مشات ساعت كلتا قبوطن إقاب مقبار سراح كجمرو توسين اللوم كالي إكل على سوسن إقاد ما ماخلات مسلتاني مزوري مكينين أبي خيدي سلتاني عندما عصر تسابات رح أب حاد كفلي كم هرا كم زلو انت قلي تصلم اتقدام لعال ابي ايكونيميو من قسقاس يحضر زلو تصلوا نمن كاي مخانو دكتور دبرتون قبر ميكايل تزاريبوم تكالات هايمانت دوما ككم توم تكالات هايمانت جبوت خنتات زي تنبرو اقداتات بملحلح قلقالو تكهبو كم زتفقدم مكتر اسم محرار دكتور دبرتون قبر ميكايل تزاريبوم كلهم تكبارات دوما تنقاغ بستملو كفت امو كم زقب ايام تزاريبوم عبز حالف سومون اب كل التقراي بتاو مو سلفي بزعباس تلعالو حتو تاتزبي عبز هابو مبرهد أب كل التجري حدش وردة ورداتن كتماتن بمتياش هزبي قلتوف كل قالوا تكركبن بتوسخون لمعتن معباي زخلو سرحتي يفتس أمول لويلم أب كايدا جنا حطهم العال جبو يزبل خينم من جد بمعت أويخون قالوا سرحت بمفتس أم جنا زي جبر كايدا زد الجفي قانانيلم ما خل وردة مخانيخون قالوا تتحاز تجودات ببيت مخرو وردة كوسن سرعت تقميت يبغال قليتم
ما تحس وردة بتمري من جد عزها وردة بتمر كوسن الكاي كل لا يوسن زواي وردام هدار يوسن ناتيك وانا نهتا وردام بيت مريع ويكل ويزوان زهد مسي زرخابا ما أخلي هون مانا سلستان زتار ايزن بالتا جيجا اي مصر كله فمن قد نوزي فلازي تستخاخل سرعتي نامتي نازلنا حدش سرعتي فتكلاو من قد نوزلنا أو كل نسخين كأي فتح كله
بزعبا قده كتما قراري تنتزار بودما كاب كالوت كبابيتات فليز بالحطوية عبد كباب زلو زبال كوينم من محرار كتما كنخوني دلن عب قطر وردا خوينا تابع كنخونينا دلي زلنا زباليو زيد ما هزب زلالين تخوينو مفتزام يكا عليو كبلو تزاري بهم دكتر دبرتيون قده كحساد ما تأمت توايب اللو كامز سرحي قليت عملوم عب قده مرزا عب زهابو ومبرهد مام عب تكلل مرزا نمكياد بولتيكا وسانة توسين اللو تقبارا ومنكس عاسوون تجميرو اللو زبالو خينام مصاب تقرأي مرزا كايدا اللويلوم زا عمو ودبات بولتيكا دما عب قده مرزا زتا كامز كايدو يوم تزاري بهم
تا أجندا منكس تاوون يخوون اللي لتناي مثل عرصو سانوون تتنافيريو ما يتنا اللوزون ناي مثل عرصو سانو قده سلزغون مرز اوون ناتو أكالين بن تمرز ان لعلوون مثل عرصو سانو خبر اللوي إذ بناتو على سنزي باعلو نوعلوس كم محدر نيو على بوليتيكا نيو على الإيكونومي نيو على التاريخ نيو على البهالي خبر نيو على عد الكوسن كم زفلات ون نفتي حقا منقستو أميت اللو ان كان سلسان تشعة تمام مولو مثل يزلو لهزبيزي
مرزا أبوان لبدا فيروس كورونا كمي كايدي خل زبل بمهوران متنعة مكيار تمكرو يسهد اللو زبالو وتم مكتر رسم محدار عبز حزوان مرزا يكايدا كابزلو حقراتيو تتمكرو يسهد زلو بمبال تزاريبون أبوان أو خونتاتي تيب عدما نستفلالي علم لخطي كالاتن حقراتن تخونتاتن كردوو بتحوف ملغتي لإخناعينا كبليوم مكتر رسم محدار دكتور دبرتون قبر ميكايل زي تزاربون نريد دمز أمريكا ملغيتات بها مغلم
ናመስግነ ካሙሉ ጌታ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘምሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ኢትዮጵያ ንኮቪድ-19 ወይ ከ ኮሮና ቫይረስ ንመቀልባስ ዘርግሐቶ ስልቲ ነተሓደጋ ንምንካይን ንዕድመት ለበዳ ብምሕፃር ንቁጠባዊ ዕቤት ኣብ መቕፃል ዘተኮረ ይኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሴ ንትረኽቡ ሕጋውን ተፈጥራውን ረብሓ ንዝፃረሩን ኣጠንቂቖም። ህዝቢ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣድልዎን በደልን ተፈፂምዎ ክብሉ ገለ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዘቕረብዎ ክስ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣሉታ ሂቦም ኣለዉ። ምስ ሱዳን ዘሎ ጉዳይ ደቡብን ብዝምልከት ተዛሪቦም ኣለዉ። መለስካቸው ኣማሃነ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣባላት ፓርላማ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ሃገር ንዘቕረብሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝተኸተሎ ናይ መፍትሒ ኣገባብ ኣብሪሆም። ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ፍሉይ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቶም ንኮቪድ-19 ንምምካት ዘርግሖ ስልቲ ከምዚ ኢሎም።
የሶስተኛው ዓለም ሃገራት የሚደርስባቸው ምት ከአድቫንስድ ኢኮኖሚ ኣንጻር ዝቅተኛ ቢሆንም ከዚያ የመውጣት የማገገም እድላቸው ግን ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል።
ሀገራት ስሉስ ዓለም ብመንፅር ኢኮኖሚ ዝማዕበለ ሀገራት ዝወርደን ውቅዒት ዝተሓተ እንተኾነ እውን ካብኡ ናይ ምሕዋይ ዕድለን ግን ንውሕ ዝበለ ግዜ ይወስደን። ንሕና ኮሮና ቫይረስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ ዝብደሀና ሃገራት ስለ ዝኾና ሙሉእ እስትራቴጂና እቲ ውቅዒት ምንካይ እዋኑ ምሕፃርን ዝጀመርናዩ ናይ ቁጠባ ዕብየትን ከመይ ንዕብዮ ክንኽእልን ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሎ ኮይኑ ሒዝዎ ዝመፀ ዕድል ድማ ኣብነት ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም፣
ሶስት ወራት ይህንን ብቃት ለመቀየር ሰፊ ስራ ለመሰራቱ ዛሬ በሁሉም ክልል እና በሁለቱ ከተማ 31 ገደማ ላቦራቶሪዎች ያሉን ሲሆን በቀን 8000 ሰው በኮሮና መያዝ አለመያዙን የሚያሳውቅ ካፓሲቲ ፈጥረናል።
ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ነዚ ብቕዓት ንምቕያር ሰፊሕ ስራሕ ስለ ዝተሰርሐ ሎሚ ኣብ ኩለን ክልላትን ክልተ ከተማታትን ኣስታ 31 ላቦራቶሪታት ኣለዉና። ኣብ መዓልቲ 8,000 ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዞምን ዘይምትሓዞምን ምፍላጥ ዘኽእለና ዓቕሚ ፈጢርና ኣለና። ኣብ ንፍዮ፣ ኣብ ዓሶ፣ ኣብ ካንሰር፣ ኣብ ኩሉ ሕማማት እዚ ዓቕሚ ተፈጢሩ እንተዝኸውን ነይሩ ስርዓት ጥዕናና ክንደይ ሂወት ከድሕን ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል እዩ እዮም ዝበሉ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘፈር ቁጠባ ዘስዓቦ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ብዝተወስዱ ስጉምትታት ናይቲ ሃገር ቁጠባ 600,000 ከም ዝዓቢ ተዛሪቦም። እዚ ናይ መንግስቶም ግምት እንተኾነ እውን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ወገኑ ልዕሊ 300,000 ከም ዝዓቢ መምስካሩ ሓቢሮም። እቲ ሓድሽ መሪሕነት ናብ ስልጣን ምስ መፀ ግድብ ህዳሴ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት ከም መደራደሪ ኣቕሪብዎ ኢሎም ዝኸሱ ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ውልቀ ሰባትን ኣለዉ ዝብል ሕቶ ሓዊሱ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብበለ ካልክዓካ ዝንፅሕ ኣባላት ቤት ምክሪ ብዘለዎም ሓላፍነትን ስልጣንን ከፃርይዎ ከም ዝኽእሉ ብምሕባር ናብ ዝርዝር ምእታው ንናይቲ ቤት ምክሪ ክብሪ ኣይምጥንን ኢሎም። ይኹን እምበር ናይቲ ግድብ ስራሕ ዘጋጠምዎ ዕንቅፋታት ናይ ለውጢ ኣመራርሓ ዝበልዎ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንዝነበሩ ጌጋታት ኣሪሙ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ መብፅሑ ኣባላት ባዕሎም ከይዶም ክምስክሩ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም። ኢትዮጵያ ካብቲ ግድብ እትረኽቦ ረብሓ ዝፀረር ሓይሊ እንተልዩ ግን እቲ ዝህሊ ምርጫ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋረድ የወረሳችሁት ነው። ንጹህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ፣ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋችሁ የሚለን ሀይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ ይቸግራል። ያደጉ ሀገራት
ንስኻቶም ዕንፀይቲ ምጻር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ዝወረስኩሞ እዩ፣ ፅሩይ ዝስተማይ ኣየድልየኩምን ኤሌክትሪክ ኣየድልየኩምን ንዝብለኒ ሓይሊ ክንቕበሎ የፀግመልና እዩ። ዝማዕበሉ ሃገራት ካብ ረድኤትን ልመናን ውፁ ማዕብሉ ኢሎም ኩሉ ሻዕ ይዛረቡን ይወቕሱናን። ልባማት ጎረቤት እንተልዮምና ካብዚ ክንወፅእ ክሕግዙና ኣለዎም። ከባቢና ንሓሉ፣ ካብ ተፈጥሮ ንረባሕ፣ ንኣሕዋትና ኣይንጉዳእ፣ ንማዕብል ኢና ኢልና ኢትዮጵያ ካብዚ ወፃኢ ድሌት የብላን። እዚ ባህጋ ድማ ደው ዘብሉ ሓይሊ እንተሃልዩ ንዓና ትርጉም የብሉን። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣደ ዕንፀይቲ ክትሽከም ካብ ምርኣይ ዝዓበየ ውርደት የለን እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር። ምርጫ ብዝምልከት ካብ ገለ ተቃወምቲ ፓርታት ዝቐርቡ ዘለዉ ርእቶታትን ኣብ ትግራይ ምርጫ ከም ዝካየድ ህወሓት ይህቦ ንዘሎ መግለፅን ተሓቲቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ከምዚ ኢሎም፣
እኛ ይህ ምክር ቤት የወሰነ ውሳኔ ተቀብለን መፈፀም እንጂ የበላይ አካል የበላይ የስልጣን አካል የወሰነ ውሳኔ መልሰን እንደ መንግስት ልንነጋገርና ልንቀይር የሚያስችል አቅም የለም።
نحنا بيت مخر زوصونا تقبلنا متكبار مبر لعلواي ناي سلطان أكال زوصونا وصانا ماليسنا كم منغسي كنزرع ربولون كنغيرولون زخلنا حقا منغساوي عقمية باللان بعز مخنيات ناب مصاري قبائي كايدو بزي تلم لأقباب بتلفجين بعلي مية تغيرولو وصانو او نبيت مخر فدراشنا قريبولو انتاي كم زوصانا ينفلتن زهوبا وصانا تقبلنا كم منغسي كنفسمينا بورميشا نتكونتات أصنعو كم أمغوارو كمسكن يمزك بوم يمز بالوم حزب تيغراي ابطم تحالفو كل التعاملات علون بدل انتفصيم وئلوم قال ابالات بيت مخري زوم ابالات بيت مخري قدماي منستر ابي احمد ناب سلطان دحرم دياه بوم عبد العلي حزب تيغراي زل على ادلو ام فصامي ركابيلوم كاب اديس ابا ناب تيغراي نخل التعامل من قد معصاو زيقاتات بنفرتي ناب تيغراي كيبقعزو اب تيغراي نا انفستمنت سراحت كيزرحن نا يستفلالو هاغرات زيقاتات ناب تيغراي كيبقعزون عنقفات بمفطارن بمكلخالن حزب تيغراي بم حضراوين قطباون عقمو كداخم بدل ناتفصمو تفلطو يخوم ويدما تمرحبو لكم زبل ترز بلا رؤيتو اقربوم اتم ابالات بيت مخري اتم ابالات بيت مخري بمقصال اب تيغراي تجميروم ططو زبلو وي يغواتو تزلو زبلو وون بروجكتات مسمر بابور مقاله حراقبيا باخر اغرو اندستريين نايشر تيرمينال معرفه نفرتن تقيسوم الله قدماي مينستر ابي ابزحو ملسي حزب تيغراي مسحاده ولقسب ويجوجله دميركا مغرب كيكا ايلام حزب تيغراي بيتيبياونت زخرع جغنان نحادنت حزب ايتيبيا زتقالسن واغا زخافلن كبر حزب ايون ايلام قدماي مينستر ابي احمد قصلب ايلام
هي مالت وانجلنيوچ يلوم تيغراي قدس ماطر طفاتنيوچ يلوم ماطر يميسادبو سوچ يلوم ماطر جمرن جن تيغراي لمالت هياستنيمنا اباكاچو انقلاطلو عند سو سيوكس
እዚህ ማለት ግን አብ ክልል ትግራይ ገበነኛታት የለውን ማለት አይቆነን ገገኛታት የለውን ማለት አይቆነን ዝጻረፉ ሰባት የለውን ማለት አይቆነን ደምርና ግን ትግራይ ንምባል አይከአልንም ወጃኹም አይነት ሐውሶ ሐደ ሰብኩ ቀስከሎ ክልተ ሰባትኩ ቀሱ ከለው ህዝብ ትግራይ ተወቂሱ ናብዝብል አይነሰዶ ህዝብ ትግራይ በሚሊዮናት ዝቆጸር አብ ህዝብ እዩ በክልተ ሰለስተ ሰባት ሐደ ፓርቲ ዝውከል አይቆነን አሞንጎ ብልጽግናን ህወሓትን ወይ አሞንጎ ካልኦት ፓርቲታትን ዘይድሊ አብዝእቶ ዘይባል ክርክራትን ዘረባታት አለው እዚኦም አይጠቅሙናን እየም ዝበሉ ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድ መርአያታት አልወን በደልን ተባህሎም ቅድም ይሎም ንዝቀረቡ ህቶታት መስክህ ቦከለው ለማከም ይላም
ይሄን ተጠበቀ ሆኖ የትግራይ ከለውጥ በኋላ ተጎድቷል የሚለው የተከበረን ክሊታ ባለ ያነሱት በጣም ያሳዝነኛል ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤት ስለሆነ በጀት አጽዳቂ
ህዝብ ትግራይ ድህረ ለውጥ ተጎድዩ ዝብል ካብ ክብርቲ አባል ቤት ምክር ዝቀረበ አዚ ይሕዝናኒ ምክንያቱ በጀት ተጽድቅ ዝቤት ምክር ስለዝኾነ አነ ናብስልጣን ከመጽከለሁ በጀት ክልል ትግራይ 17 ቢሊዮን ብር ነይሩ ትግራይ ክልል ኮይኑ ካብ ዝጣያሽ በጀት ክልል ትግራይ ክሳብ ዝለውጢ 17 ቢሊዮን ብር ይዓብዩ ሕዚ ካቢኔ ዝጽደቆ በጀት ትግራይ 10.4 ቢሊዮን ብር ይዩ ኣባዓል ክልተ ሚታው እዩ እቲ በጀት ዓብይ ዘሎ እዚ ንስኹም ትፈልጥዎን ዘጽደቅኹምዎን በጀት እዩ እቲ ለውጢ ንህዝቢ ትግራይ እውን ዝመፀ ለውጢ እዩ እዮም ዝበልዎ እዚ በጀት ንመንገዲ ንማይ ዩኒቨርሲቲ ዘይምልከት ንክልል ዝውሃብ በጀት ይውን ይለም ብምቕፃል ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፉ ፕሮጀክታት እውን ጠቂሶም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስተር ንፕሮጀክት ማይ ከተማ መቐለ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ፌደራል መንግስቲ ዘውፅኦ ዝበልዎ 1.3 ቢልዮን ብር ከም መርትዖ ኣቕሪቦም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ዘርግሐ ፕሮጀክት ባቡር ወልድያ መቐለ ዝምልከት ክባርነት ናይቲ ፕሮጀክት ኣረዲኦም ኣለው ካብ ወፃኢ ክርከብ ትፅቢት ዝተገብረሉ ልቓሕ እውን እቲ ፕሮጀክት አየዋጽ እንብዝብል ምክንያት ለቃሕ ንምርካብ ከምዘይተኽዓለ ገሊጾም ኣለው ኮይኑ ግን እቲ ፕሮጀክት ከምዘይተቋረፀን ቀስ ኢሉ ይኸይድ ከምዘሎን ሓቢሮም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዶባተን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ሽግር ሕቶ ቀሪብሎም ናይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሶም ክምልሱ ከለው ዝፀንሐ ሕውነታዊ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብምዝኽኻር ዝተፈጥረ ፀገም ኣሉ ከይበሉ ብሰላማዊ መንገዲ ከምዝፍትሕ ረዲኦም ምስ መንግስቲ ሱዳን ሰፊሕ ልዝብ ኣብ ምክያድና ንርከብ ኣብዚ ሓለፍ ሰሙን ተዘራሪብና ኢና ኣብ ዝቕፅል እውን ከምኡ ክንድቲ ንሕና ነቕርቦ ክሲ ንሳቶም እውን ምልሻ ከምዝገይሩ ከምዝኣትኹም ብሽምግልና ንዳነ እናበሉ ይሓቱ نتخسي زبكع حتو جناي كونان تتخايلو بعلنا بلزب انت زي تخايلو دما بحبرات افريكا بلزب زفتح قدايو نوق زبكع اي كونان يمزو لك قدما منستر زبي تيبيا كجنزب زلويلوم قدما منستر ابي مس ازيو قرباز خونا احواتنا كواق اونا زدولي قجلتاتين ميدياتاتنا لو ناتنا تغرات جن هداسي سلاز خونا قزيهم تزيت فو زحاش ايلوم قدما منستر ابي احمد ني عبالات بارلاما أبزهو مبرهي قبرا قبرا متنية كابزكا واشنطن دي سي نمحد داروم أمونغو محبرة سبات زر أفلالايات كنت أباوي معبالن أقل قلو تعنان ممحياش تأمتهيبو كمزسرح بريزدانت ترامب تزاري بوم زر زر مردعتو زي تقلص أربعتنات بزحازز بالوات المون حننتن مكبارن زيغاتات زفت ريو كبل كا وايت هاوس وصا حبري تايرد نسبس اب ستيف هرمان صرف سهيك تقربو يا
تموت جورج فلويد تتحيزو اب امريكا استفت رزي من رقاعات سامونات عطيريوم اتي امانغو محبر سبات زر افلالايات قد اباوي معبالن اقل قلتات تعنان ممحياش ممحدارم تأمته يبو خمس سرح بريزدان ترامب قال اتيوم يوم كوايت هاوس سواتس زرزر مردعتا زيت وهبلو حبريتا خمس بلو ازي اكال اتي اربع تنت بزحزة دحننت مكببارن عدلات فتران كمعبل زخل تلميو تباهلوم اتي تمال حموس عبدالاس بيت كريستيان تكساس زكايدو حوس قوسقوس عينتو اخيبا اكال اتي تلميو زبلو نعطا اما حيلي بوليسا ملكيتوم قزازت البوم بزخون ملكعو مياو عقمي زمال اكخوين كمزسرهو تزاريبوم قوقياتن زي فتحاويانن اسرار حتات ابزخون يخون اوان حابير ناخن اكالسوم قدنيو انتخون اقن بعصر تميليونات سغزرو امريكاويان بحافشا زر اويان الكام مفراجقن اي خيدن الوم يخون دا امبر تمالي ام محياشات نابرا محبرة سباتن اطغا اما حيل بوليسنا ملكيتو ببريزدانت ترامب زيته زربو اقالبو افريكا امريكاويان زرخبو يمسلن ابتو اوان زترخبو لعلوي عق اب حقي ويانبر بشللتنت بوليس سموتا جورج فلويد سعبو اذا هاجر اب كم زعينت نعبخت اتقيله يا يخون مبارك اتز تفطر قلولا وزحشه فتحيزو كمص تسفا خمس قبرو تزاري بوم ابتوان البريزيدنت ترامب دغي فومن تقاوي مامن زوز سلفنيات ترى يوم يوم
ازي راديو دمص امريكا بالساتلايت زم حلالفو مدب قدام سنبت يوم بزم بارنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فصمنا لنا من افورقي مس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي بزا درفخ السنه بتكمي الوامليتي دحنا درو I'm not afraid of the dark.